Nokkur mínútur.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, mér finnst athyglisvert að háttvirtur þingmaður er ekki hlynntur verslunarfrelsi með þessa vöru. Hann telur sem það skynsamlegt að setja hömlur. Spurningin er þá bara hvers konar hömlur. En þingmaðurinn til upplýsingar, þá er áfengi selt á bensínstöðum. Bara næst þegar hann fer upp í Borgarfjörð sem að ég veit að er honum kær, þá getur hann bara stoppað á bensínstöðu Olís í Borgarnesi og þar er selt áfengi. Þannig að það er nú bara veruleikin sem að við okkur blasir núna. Og þá er kannski önnur spurning að því að hann talar um svona áfanga eða þróun. Nú hafa nágrannar okkar eins og norðmenn og finnar tekið það skref að hafa millisterkan bjór í búðum en ekki brennda drykki eða sterkara áfengi. Væri það einhvers konar meðalhófsskref sem að þingmaðurinn teldi koma til álita til þess að þróa höndlun með þessa vöru áfram eða taka varfærnar í skref fyrst hann telur að sjónarmiðum heilbrigðismál þurfi að taka miða.